Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü verişdə. Dünən pozulan atəşkəsə görə Azərbaycan və Ermənistan bir-birini ittiham eləyir, itkilərin sayının gizlədilməsindən tutmuş əməliyyatların başlaması səbəblərinə kimi. Azərbaycan və Ermənistanın da siyasi məqsədlər üzündən eyni oyuna qatılması haqqında ehtimallar da var.
Xarici təhlükə amilini Azərbaycan hökuməti də istismar eləyə bilər. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçkiləri az qalıbdır və Azərbaycanda ümumiyyətlə sosial vəziyyətdə müəyyən gərginlik var. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də Azərbaycana nəzərə çarpacaq təzyiqlər meydana çıxmağa başlayıbdır.
Beynəlxalq aləm Ermənistanda seçkilərdəki pozuntulara və etirazçılara silah işlədilməsinə niyə göz yumdu? Prezidentə namizəd Levon Petrosyan Washington Post-da öz versiyalarını açıqlayıb.
Beynəlxalq aləmin laqeydliyinə ikinci səbəb Petrosyanın fikrincə Qarabağ danışıqlarıdır. Bəziləri hesab edir ki, Qarabağ məsələsini yalnız Qarabağlılar həll edə bilərlər. Robert Köçəryan da, yeni seçilən Serj Sarkisyan da Qarabağlıdır.
Naxçıvanda internet klublara tətbiq olunan qeyri-rəsmi qadağanın əsl məqsədi nə idi və nəticəsi nə oldu?
Hamı gedib orada nəsə pis nəsə öyrənmir ki, yəni yaxşı bir nəsə də öyrənən vardı. Ya boş vaxtlarımı indi bağlayıblar, məcbur qarım gedirəm çayçılara.
Deqə-deqə, internet vasitəsilə sənət qabılı. Uşaqlar da verəcəklər sənət qabılı. O da mənim maraqlandırır ki, uşaqlar harada verəcəklər sənətləri.
Bunlardan üstəlik Amerikadakı seçkilərdən, Noruz qabağı Bakıda qiymətlərinin növbəti artımından və başqa mövzulardan da qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq kontekstdə, amma xəbərlərdən sonra. Xəbərləri isə Rövşən Qəmbərov çatdıracaq. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol İlkin. Amerika Azərbaycanda xüsusi laboratoriyalar quraşdırır. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Amerika Azərbaycanda bioloji xəstəliklərlə mübarizə üçün laboratoriya mərkəzləri quraşdırır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dövlət Baytarlıq Xidmətinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elnəri Zeynalov məlumat verdi. Onun sözlərinə görə, indiyə qədər iki rayonda, Saatlı və Sabirabadda belə sistemlər istifadəyə verilib. Hazırda isə Qubada da laboratoriya şəbəkəsi quraşdırmaq məsələsi müzakirə olunur.
Sistem əsasən Azərbaycana xəstəliklərin monitorinqi, hesabatı qarşısını almasına xidmət edəcəkdir.
Cənab Zeynalov deyir ki, bu laboratoriyalarda 44 təhlükəli xəstəliyin, o cümlədən qara yara, quş qripi, vərəm və dabaq kimi xəstəliklərin mübarizəsi mərkəzləşdiriləcək. Hazırda Bakıda Amerika Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri ilə beynəlxalq görüş keçirilir. Amerika hökuməti son 2 ildə bir neçə dəfə Azərbaycanda quş qripi vərəm kimi xəstəliklərin yayılması ehtimalından narahatlığını bildirib.
Ələkbər Rafıoğlu. Bugün Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya və Texnologiya İnstitutunda yanğın baş verib. 86 yaşlı akademik Hacı Bəy Sultanov yanğın nəticəsində yaranan boğucu qazlardan ölüb. Yanğın böyük sahəni əhatə eləməyib, indi yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Çaşqınlıq içində qalan Ermənistanın hərbi rəhbərliyi atışmanın dərhal dayandırılmasını həm Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyindən, həm də beynəlxalq təşkilatlardan xahiş edib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bugün yaydığı məlumatda belə deyilir. Nazirlik bildirir ki, Ermənistan hakimiyyəti öz ölkəsi daxilində baş verən proseslərdən diqqət yayındırmaq üçün atəşkəs rejimini pozmuşdu. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, martın 4-də səhər saatlarından başlayaraq atəşkəs rejiminin pozulması nəticəsində 4 hərbçi itiriblər, bir nəfər yaralanıb. Ermənistan ordusunun 12 əskərinin öldürüldüyü, 15-inin isə ağır yaralandığı xəbər verilib. Amma bu məlumatı müstəqil mənbələrdən dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə Komissiyasının sədri Ziyafət Əskərov isə deyib ki, cəbhədə yaranan gərginlik Prezident İlham Əliyevlə müzakirə olunacaq. Ermənistan prezidenti Koçaryan beynəlxalq təşkilatların Yerevanda fövqəladə vəziyyəti ləğv eləmək haqqında çağırışlarını rədd edib. O deyib ki, hətta 20 günlük fövqəladə vəziyyət başa çatandan sonra da müxalifətə mitinq keçirməyə icazə verməyəcəklər. Keçən həftə polislə prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən müxalifətçilər arasında toqquşma olub, 8 nəfər ölüb. Rusiya Ukraynaya qaz verilməsini bərpa edib. Rusiyanın Gazprom şirkəti bildirib ki, onlar telefonla Ukraynanın naftı-qaz şirkəti ilə borcun ödənməsi haqqında razılıq əldə ediblər. Rusiya bildirir ki, Ukraynanın ona qaza görə 600 milyon dollar borcu var. Gazprom axır günlərdə Ukraynaya verdiyi qazı yarı-bayarı azaltmışdı. Və Amerikada Hillary Clinton Texasda, Ohio'da və Rhode Island'da keçirilən partiya seçkilərində rəqibi Barack Obama'nı üstələyib. Obama ancaq Vermont'da qalib gəlib. Respublikaçılar partiyasından vahid namizədsə artıq bəllidir. Senator John McCain Texasda da seçkini udub, beləliklə də bütün respublikaçı namizədləri sıradan çıxardıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
hansı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başıqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst verilişini dinləyirsiniz. Dünən səhərdən Dağlı Qarabağda atəşkəs pozulmuşdu və atışmalar axşama kimi davam elədi. Ermənistan Azərbaycanı hərbi əməliyyatlara başlamaq cəhdində ittiham elədi. Azərbaycan isə Ermənistanı diqqəti seçki sonrası olaylardan yayındırmaq üçün cəbhədə təxribatda. Hətta dünənki döyüşlərdəki itkilərlə bağlı da xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi fərqli rəqəmlər var. Azərbaycan tərəfi 4 əsgərin həlak olduğunu, amma erməni 12 erməni əsgərin öldürüldüyünü deyir, ermənilər səksinə Azərbaycana daha çox itki verdiyini. 14 illik atəşkəs sonunda yenə bərpa edildi, amma həlak olanları kimsə qaytarmayacaq. Bəs belə də atəşkəs niyə pozulmuşdu? Atəşkəsi kim pozmuşdu və hansı məqsədlə? Və bu kimə yaradı? Bütün bu suallara Bakıdan Babək Bəkir cavab axtarıb.
Cəbhə bölgəsində atəşkəsin pozulması həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda qarşılıqlı ittihamlarla müşahidə edilir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Uskanyan bildirib ki, Azərbaycan ordusu irəliləməklə Dağlıq Qarabağdakı mövqeyləri ələ keçirmək istəyir. Ancaq Azərbaycan tərəfi də öz növbəsində atəşkəsin pozulmasını qarşı tərəfin təxribat adlandırıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bu təxribatla Ermənistan iki məqsəd güdür. Birincisi, ictimaiyyətin diqqətini ölkə daxilindən yayındırıb müharibə təhlükəsinə yönəltmək istəyirlər. İkincisi isə bununla beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmağa çalışırlar.
Beynəlxalq ictimaiyyətin fikrini yayındırmaq üçün onlar ona görə də bu kimi təxribata əl atıblar. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanda olan vəziyyətdə tənqidlə çəkilsin, məhz bu məsələ diqqət edir.
Azərbaycanda belə fikir var ki, əslində bütün bu qarşılıqlı ittihamlar atəşkəsin pozulmasının ciddi siyasi səbəblərə söykənməsindən xəbər verir. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu hesab edir ki, atəşkəsin pozulması hər iki tərəfin maraqlarına xidmət edir. Ərəstun Orucunun fikrincə, hər iki ölkənin rəhbərliyi müharibə təhlükəsindən həm daxildə, həm də ondan kənarda mövqeylərini gücləndirmək üçün istifadə edir. O, regionda müharibə təhlükəsinin yaranmasını isə Rusiya ssenarisi adlandırır. Ərəstun Orucu deyir ki, Ermənistanda demokratiyanın boğulması Rusiyanın himayəsi fonunda baş verir. Onun fikrincə, Rusiyanın himayəsini arxalanan Ermənistan hakimiyyəti regionda müharibə istəməyən qərbi atəşkəsin pozulması ilə hədələməyə çalışır. Bəs bu versiya doğrudursa, Azərbaycan nədən bu prosesdə iştirak etməlidir?
Xarici təhlükə amilini Azərbaycan hökuməti də istismar eləyə bilər. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçkiləri az qalıbdır və Azərbaycanda ümumiyyətlə sosial vəziyyətdə də müəyyən gərginlik var. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də Azərbaycana nəzərə çarpacaq təzyiqlər meydana çıxmağa başlayıbdır və yeri gəlmişdən dünən elə Prezident Əliyevin bölgələrin birindəki çıxışında o xüsusi açıqlıqla dedi ki, Azərbaycana heç kəs təzyiq eləyə bilməz. Deməli, təzyiqlər var, kimsə eləyir.
Ancaq Azərbaycanda atəşkəsin pozulmasında siyasi səbəblər axtarmayanlar da var. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, cəbhə bölgəsində atəşkəs mütəmadi olaraq pozulur. Bu dəfə isə onun fikrincə, bu məsələ ətrafında ona görə gərginlik yaranıb ki, artıq ciddi insan tələfatı var. İlham İsmail deyir ki, əgər atəşkəsin pozulmasında müəyyən razılaşma olubsa, bu yalnız bu prosesdə Rusiyanın iştirakı fonunda baş verə bilər. Hər halda atəşkəs pozulub və hər iki tərəfdən qurbanlar var. Atəşkəsin pozulması isə orada hansı məqsədlər güdülür, güdülsün, həmin qurbanların ailələri üçün yalnız qara xəbərlərdir.
Bakıdan Babək Bəkir dünən pozulan atəşkəslə bağlı Azərbaycan və Ermənistan tərəfinin iddiamlarının nə dərəcədə əsaslı olub olmadığını araşdırmışdı, amma bir şey də var ki, bu hadisədən sonra doğrudan da bir müddət də olsa, media və dünya ictimaiyyətinin diqqətləri Ermənistanın özündəki seçki sonrası olaylardan fövqəldə vəziyyət rejimindən yayındı. Hətta atəşkəsin pozulmasına bağlı xəbərlər daha önə çıxdığından Ermənistan prokurorluğunun dünən 30 müxalifətçisini həbs eləməsi, BMT baş katibinin Yerevandakı hadisələrlə bağlı narahatlığını bildirməsi, Konstitusiya məhkəməsinin də seçki nəticələrinin araşdırmasına başlaması və fövqəldə vəziyyət rejimi üzündən hətta Azadlıq Radiosunun Ermənistana yayımının dayandırılması da ikinci dərəcəli xəbərlər oldu. Bəlkə də mediaya qoyulan qadağa üzündəndir ki, bu seçkilərdə hakimiyyətə qarşı gələn namizədlərdən biri Levon Terpetrasyan seçki, seçki sonrası vəziyyət və dünyanın Ermənistanda demokratiyanın boğulmasına göz yumması ilə bağlı iddialarında bugün Yerevanda hansısa qəzetdə yox, Amerika qəzetlərinin birində Washington Post-a dərcələtdirdi. Terpetrasiyanın bugün Washington Post-a yer alan Ermənistanda sükut adlı məqaləsindəki fikirlərlə sizi Ruzanna Rəşidqızı tanış edəcək.
Washington Post-a çıxan məqaləsində Terpetrasiyan yazır ki, seçkinin saxtalaşdırılması prosesi seçki günü yox, çox əvvəldən başlayıb. Seçki kampaniyası zamanı hökumətin əlində olan mətbuat Brejnev dövründəki kimi biabırçı təbliğatla məşğul oldu. Sonra da hökumət dinc müxalifətçilərin aksiyasını zorla dağıtdı. Amma Terpetrasiyan yazır ki, erməni xalqı baş verənlərə təəccüblənmir. Çünki xalq Koçeryanla Sarkisyanın demokratiyanı zorlamasına öyrəşib. Ermənistan müxalifətini təəccübləndirən beynəlxalq aləmin laqeydliyidir. Levon Terpetrasiyan yazır ki, onlar AFTET kimi təşkilatın saxta seçkinin nəticələrini tanımasına mat qalıblar. Aksiyaların zorla dağıdılmasına gəlincə, Terpetrasiyan hesab edir ki, Koçeryanla Sarkisyanın rahatlığının səbəbi var. Qərb Koçeryan ilə eyham vurub ki, beynəlxalq aləmin reaksiyasından narahat olmasınlar. Terpetrasiyanın yazdığına görə indi erməni müxalifəti beynəlxalq aləmin laqeydliyinin səbəbini anlamağa çalışır və əldə olan dəlillər məsələni iki cür izah eləməyə imkan verir. Birincisi, Qərbin bəzi nüfuzlu təşkilatları və simaları müsbət dəyişikliklərlə bağlı məlumatlara inanıb və hesab edir ki, hökumətin özünü yaxşı aparması üçün kiçik islahatları tərif eləmək böyük xətaları tənqid eləməkdən yaxşıdır. Amma Ermənistandakı rejimə bələd olanlar belə yanaşmanın absurd olduğunu bilirlər. Beynəlxalq aləmin laqeydliyinə ikinci səbəb Terpetrasiyanın fikrincə Qarabağ danışıqlarıdır. Bəziləri hesab edir ki, Qarabağ məsələsini yalnız Qarabağlılar həll edə bilərlər. Robert Koçeryan da, yeni seçilən Serj Sarkisyan da Qarabağlıdır. Həm də onlar Ermənistanda daha mühafizəkar, güzəşdə getməyəcək liderlər kimi tanınırlar. Amma Terpetrasiyan qeyd edir ki, Qarabağlı liderlər 10 ildir hakimiyyətdə olsalar da, danışıqları irəli aparmaq üçün çox az iş görüblər. Terpetrasiyan onu da yazır ki, çətin seçim eləməli olan lider xalqın etibar elədiyi adam olmalıdır. Amma Sarkisyana etibar eləyən yoxdur. Martın 1-də olanlar aksiyanın zorla dağıdılması iqtidara olan etibarı itirib. Terpetrasiyan yazır ki, bütün bunlardan sonra xalq Qərbin martın 1-i baş verən zorakılığı pisləməsini, seçkiyə yenidən qiymət verilməsini istəyir. Yoxsa erməni xalqı iki arzu olunmaz nəticəyə gələcək. Birincisi, qanuni və dinc siyasi mübarizənin mənası yoxdur. İkincisi, Qərb demokratiyanın qeydinə lazım olanda qalır. Levon Terpetrasiyan belə deyir.
Ruzanna Rəşidqızı Ermənistanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı namizədlərdən birinin Levon Terpetrasiyanın Washington Post-a çıxan məqaləsi ilə tanış elədi. Ermənistandakı seçkilər seçkinin nəticələrini tanımayan etirazçılara qarşı güc tətbiq olunması, 8 nəfərin ölməsi və fövqəldə vəziyyət rejiminin tətbiqi ilə bağlı sizin də öz fikirləriniz varsa Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumumuza qatılıb fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Forumdakı son mesajlarımız isə belədir. Malik yazır Bakıdan ki, Ermənistanda baş verənlər ölkədə demokratik islahatlar aparmaq istəyənlərə keçmiş komsomolçuların mübarizəsidir. Təəssüf ki, bizdə olduğu kimi orada da qərb komsomolçuların yanında durdu. Vəfa Cəfərova Tbilisidən yazır ki, Rusiya ssenarisi ilə keçən seçkilər təbii ki, hər şeydən bezmiş xalqda belə reaksiya doğurmalı idi. Fikir vermişsizsə, sözdə demokrat olan Qafqaz ölkələrinin hökumətləri hər seçkidən sonra etiraz eləyənlərə qarşı belə güc nümayiş etdirir. Hazırlaşın, oktyabrda bu günlər bizim üçün də var. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumumuza gələn mesajlar idi. Ermənistandakı seçkilər şərh eləmək istəyirsinizsə, siz də foruma gəlib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Amma 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Az öncə Ermənistandakı seçkilərdən danışdıq. Bu seçkilərin ən önəmli məqamlarından biri də oydu ki, seçkilərə cəmi 6 ay qalmış təbliğata başlayan, daha öncə isə siyasətdən getmiş bir namizəd Levon Terpetrasyan sonunda hakimiyyətlə baş-başa mübarizə aparmağı bacardı. Bu yüzden Bakıda çoxlarının fikrincə, Azərbaycanda payıza keçiriləcək seçkilərlə bağlı da indi nisbi sakitliyi olması normaldır. Amma demokratiya kasıblığı yaşayan az qala hər bir dövlətin vətəndaşının gözünü dikdiyi, mövqeyinə arxalanmaq istədiyi Amerikada seçki hardasa il yarım qalmışdan kampaniya qızışır. Bu il Birləşmiş Ştatlar noyabrda növbəti prezidentini seçəcək və indi Demokrat və Respublikası partiyaları arasında öz namizədini seçmək üçün keçirilən ilkin seçkilərin, primerizlərin ən qızğın vaxtıdır və dünən 4 ştatda keçirilən primerizlərdən sonra Respublikacıların namizədləri demək olar ki, bəlli oldu. Demokratlarda isə yarış yenidən qızışdı. Ətraflı Rövşən Hüseynovun reportajında.
Senator Hillary Clinton'un çərşənbə axşamı günü Ohio, Texas və Rhode Island ştatlarında keçirilən partiya seçkilərində qələbəsi nəticəsində prezidentliyə namizədlik uğrunda mübarizəsini davam etdirmək qabiliyyəti bərpa olunub. Bundan əvvəl isə Senator Clinton'un 11 ştatda öz rəqibi Barack Obama'ya uduzması onun yarışı tərk edəcəyi haqda ehtimallara səbəb olmuşdu. Həmin gün 4 ştatın yalnız birində Vermont ştatında qələbə çalan Barack Obama isə xanım Clinton'un qələbəsi münasibəti ilə təbrik edərək qeyd edib ki, seçki yarışında rəqibinin qələbəsi onun öz üstünlüyünə çox da təsir etməyib.
No matter what happens tonight, we have nearly the...
Bu axşam baş verənlərin əhəmiyyəti yoxdur, çünki yekun seçki iştirakçılarının sayı baxımından indiki vəziyyət sərkindən fərqlənmir və biz vahid namizəd adlanmağa doğru hərəkət etməkdə davam edirik.
This nomination...
Amma buna baxmayaraq, artıq aydındır ki, Demokrat Partiyasının vahid namizədi ancaq avqustun axırlarında keçirilməsi nəzərdə tutulan qurultayda müəyyənləşəcək. O zaman isə Amerika ştatlarında keçirilən partiya seçkiləri əsnasında ayrı-ayrılıqda namizədlərə səs verən yerli partiya liderlərinin sayı nəzərə alınaraq, ən çox səs toplayan namizəd partiyanın prezidentliyə vahid namizədi seçiləcək. Demokratlardan fərqli olaraq, Respublikaçı Partiyasında dünənki seçkilərin nəticələri əsasında senator John McCain'in adı prezidentliyə partiyanın namizədi olaraq artıq elan edilib. Seçki nəticələri hesablandıqdan sonra Məkki öz tərəfdarlarını bu münasibətlə təbrik edərək deyib.
Tonight, my friends, we have won enough delegates.
Dostlar, bu axşam biz o qədər səs qazanmışıq ki, tam əminlik, təvazu və yüksək məsuliyyətlə bəyan edə bilərik ki, Birləşmiş Ştatların prezident seçkilərində Respublikaçı partiyasının namizədi mən olacağam. McCain'in həmin nitqi səslənən zaman ictimaiyyət onun sonuncu rəqibi olan Mike Huckabee'nin yarışı tərk etdiyi bildirildi.
Röşən Sönov, Amerikada qarşıda növbəti ilkin seçkilər də var və demokratların namizədi kim ola bilər? Müsəlman ailəsində böyüyən Barack Obama ya ilk xanım prezident olmaq şansı əldə edən Hillary Clinton. Bununla bağlı Amerikanın özündə nə düşünürlər? Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı əməkdaşı Qorxmaz Əsgərov bu inişdən sonra proqramında bununla bağlı müşahidələrini bölüşüb.
Belə görünür ki, demokratlar arasında super delegatlar, super nümayəndələr deyilən şəxslərin səsi böyük rol oynayacaq. Demokrat partiyasında xüsusi bir seçim var, yəni təkcə səs vermələrin nəticələrinə görə yox, həm də partiyanın bu haqqı bir privilegiya olaraq verdiyi xüsusi nümayəndələr var. O adamların səsi uğrunda hazırda döyüş gedir. Çünki belə gözlənilir ki, ştatlarda yığılan səslər Barack Obama'nı yaxud Hillary Clinton'ı bir mənalı şəkildə qalib etməyəcək. Əgər Hillary Clinton bu seçkilərdə Ohio'da, Texas'da, Rhode Island'da bir mənalı şəkildə ulduzsaydı, onda Barack Obama'nın qələbəsi daha aydın görünərdi. Amma indi artıq mübarizənin çox uzun çəkəcəyi bəllidir.
Belə fərziyə ortada var ki, əgər Hillary Clinton demokratlardan irəli çəkilsə, onun ümumi seçkilərdə McCain'ə qalib gəlməsi şansları çox yüksəkdir. Yox, əgər Barack Obama demokratlardan irəli sürülsə, onda McCain'in qələbəsi daha real görünür.
Hazırki sorğu nəticələri ki, onu media sap eləyir, göstərir ki, hər halda Barack Obama'nın şansları daha yüksəkdir. Amma bir fakt da var ki, hələ ki Barack Obama'ya qarşı Respublikası media açıq hücuma keçməyib və belə gözlənilir ki, Barack Obama'ya qarşı tam gücü ilə hücuma keçildiyi təqdirdə onun şansları xeyli az olacaq. Belə ki, Hillary Clinton'dan fərqli olaraq Obama'ya hücuma keçiləcək istiqamətlər daha çoxdur. Bu insan gəncdir, hələ iri bir nailiyyəti yoxdur, o orta familiyası Hüseyndir. Barack Hüseyin Obama, müsəlman atası və daha sonra müsəlman atalığı olub və bu faktların hər biri üzərinə kifayət qədər aksent edilsə, Barack Obama'ya kifayət qədər ciddi zərbə vura biləcək faktorlardır. Və mediada belə fikirlər açıq yer alır ki, respublikaçılar McCain'in artıq qalib gəldiyini görbən primerizlərdə bilərəkdən primerizə demokrat adı ilə qoşulub Barack Obama'ya səs verirlər ki, Hillary Clinton bu mərhələdə Barack Obama'ya uduzsun və bəlkə sonrakı seçkilərdə Barack Obama daha az şanslı namizəd kimi demokratların namizədi kimi ortaya çıxsın və uduzsun.
Qorxmaz Əsgərov idi. Bu Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı isə elanlardan sonra davam edəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM.
Kontekst proqramı davam edir. Bayaq Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən danışdıq və bu münaqişədən ən çox zərər görən bölgələrdən biri də heç sözsüz ki, Naxçıvandır. Az qala 20 ildir ki, Naxçıvan əhalisi Azərbaycanla sərhədlərinin olmamasının, başqa sözlə Ermənistanın yaratdığı blokadanın problemləri ilə üzləşir. Amma Azərbaycanın inkişafı ilə, məsələn, texniki imkanlar, maliyyə imkanlarının artımı ilə bir çox sahələrdə blokada faktiki olaraq yarılmış oldu. Məsələn, dəmir yol xəttləri, hava rabitəsi, Türkiyənin sərhəddəki körpü və internetin inkişafı. Amma bugün Naxçıvanlar virtual aləmdən yenə də blokadaya alınıblar və bu dəfə Ermənistan rəhbərliyinin yox, Muxtar Respublikanın öz rəhbərliyinin verdiyi qeyri-rəsmi qərarla, internet kafelərindən istifadənin qadağan olunması ilə. Bir həftə əvvəl tətbiq olunan qadağa əslində nəyə xidmət edir və bundan ən çox kimlər ziyan çəkir? Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsiblinin reportajında.
Naxçıvanda internet kafelərin bağlanmasından bir həftəyə yaxın vaxt ötməsinə baxmayaraq, rəsmilərdən həmin obyektlərin hansı səbəbdən bağlanması barədə nə mətbuat nümayəndələri, nə də ki, internet klub sahibləri dəqiq məlumat ala bilmirlər. Klub işlədənlərdən aldığımız məlumata görə, bağlamaq üçün qeyri-rəsmi göstəriş olduğundan onların özləri də çıxılmaz vəziyyətdə qalıblar. Deyirlər ki, sahibkarlara yenə də qeyri-rəsmi səbəb kimi klubda lazımsız web səhifələrdən istifadə göstərilib. Ancaq sahibkarlar yerli hakimiyyət nümayəndələrinin klubları bağlamaq üçün belə səbəb gətirmələrini qeyri-ciddi hesab edirlər. Əvvəla ona görə ki, klublardakı kompüterlərə xüsusi proqramlar yüklənib və həmin proqramların vasitəsilə lazımsız web səhifələrə giriş məhdudlaşdırılır. Digər bir tərəfdən, əgər belə faktlar mövcuddursa, aidiyyatı orqanlar internet məkanlarında yoxlamalar aparar, mənfi hal aşkarlanan obyektlər barədə tədbirlər görərdilər. Heç bir yoxlama və ya monitorinq aparılmadan Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən internet klublardan yalnız bir-ikisi istisna olmaqla hamısının bağlanması ortada başqa versiyalarında olmasına xəbər verir. Buna yerli əhalinin məlumat almaq imkanları da daxildir. Bunu sahibkarlar deyirlər. Üstəlik onu da bildirirlər ki, onsuz da dərs saatlarında, yəni səhər saat 9-dan 16-ya dək internet klublara şagird və tələbələrin girişinə məhdudiyyətlər qoyulub. Deyirlər ki, internet klubları bağlayırlar ona görə ki, şagirdlər, gənclər gəlirlər, lazımsız saytlara girirlər, belə şeylər.
Lazımsız saytlar bağlıdır da burada. Nəvucu avtomatik bağlanır, yəni elə şəkillərə, elə saytlara girəndə öz avtomat bağlanır kompüter.
Şəhərdəki vətəndaşların, xüsusilə də gənclərin internet klubların bağlanmasına münasibətləri müxtəlif oldu. İnternet klubu bağlayıblar. Da hara gedirsiniz? Buna necə baxırsınız?
Mən pis baxıram şəxsən. Hamı gedib orada nəsə pis, nəsə öyrənmiş ki, yəni yaxşı bir nəsə də öyrənən vardı. Yax, boş vaxtlarımı indi bağlayıblar, məcbur qalıram gedirəm çayçılara.
İyi hoş olmayan şeydir. Güzel olmayan.
Bağlanmaz, pis.
İlimden uzak tutmak hoş bir şey değil.
Başta ediyordu ama şimdi kapalıdır ya. Kapattılar, ne işi kapattılar biz onu bilmiyoruz.
Ya gerek açık olması ki açık biz istifade edelim. Ders içinde lazımdı. Artı internetten kendi memleketimizle bağlantı kurabiliyoruz.
TGTK, internet vasitəsilə sənət qabulu. Uşaqlar da verəcəklər sənət qabulunu. O da mənim maraqlandırır ki, uşaqlar harada verəcəklər sənətlərini.
Yeri gəlmişkən, internet klub sahiblərindən bəziləri klubların bağlanılmasında işbaz məmurların da əl olduğunu bildirirlər. Daha doğrusu bu versiyanı irəli sürənlərin məlumatlarına görə, abituriyentlərdən qəbula sənət verilən zaman qazanc əldə etmək istəyənlər də var. Bir-iki internet klubu açıq qalsın, hamı ora üz tutsun. Digər bir versiya isə Muxtar Respublikada internet klubların da inhisara alınmasıdır. Burada məqsəd informasiyaların internet vasitəsilə alınması, ötürülməsinə nəzarət etmək və qarşısını almaqdır. Naxçıvanda internet klubları niyə bağlanması ilə bağlı suala Muxtar Respublika Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən dəqiq cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin mətbuat xidmətindən şəhərdə belə halın baş verməsindən xəbərsiz olduqlarını bildirdilər.
Yəqin dövlət səviyyəsində nəsə bir tədbirdir. Deyim ki, ondan xəbərim yoxdur.
Muxtar Respublikada internet klubların hansı səbəbdən bağlanması şübhəli qalsa da, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 50-ci maddəsi bütün vətəndaşlara hər kəsin istədiyi bilgini qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq haqqını tanıyır.
Məlahət Nəsibli idi bu. Bayaq verişə başlayanda atəşkəsin pozulmasının səbəblərini araşdıraraq başladıq və indi də atəşkəsdən danışacaq. Amma bu dəfə Azərbaycan və Ermənistan arasında yox, dinlər arasında atəşkəsdən söhbət edəcəyik. Orta əsrlərdə dinlər arası müharibələr çox geniş yayılmışdı. Səlib yürüşləri və başqa faktları da yada salmaq olar. Amma sonradan dövlətlər, siyasətlər dindən ayrılandan, bu proses başlayandan sonra dinlər arasında sanki bir qeyri-rəsmi də olsa atəşkəs bərqərar oldu. Amma ötən əsrin sonlarından yenə də bəzi məsələlərə toxunanda, bəzi rejimlərdə İslam-Xristianlıq, İslam-Yəhudiliyi qarşı qarşılaşdırmalara aparılmağa başladı. Son vaxtlar bu münasibətləri düzəlmək üçün Xristiyan və İslam dünyasının dini liderləri danışıqlar aparmağa qərar alıblar və bu günlərdə həmin danışıqlar keçirilir. Amma belə bir vaxtda Danimarkada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları dərc edildi, insə İslamı Quran aşağılayan bir film də çəkilib. Son olaylar İslam-Xristiyanlıq dialoguna necə təsir edə bilər? Bütün bunlardan Elxan Nəsibovun söhbətində.
Bu film hələ ekranlara çıxmayıb, ancaq bugün NATO kimi qüdrətli təşkilatın baş katibi Yap De Hoop Schaeffer deyib ki, o filmin ekrana çıxmasından qorxur. Qorxur ki, NATO-nun Əfqanistandakı qüvvələrinə ziyan dəyər. 10 dəqiqəli filmin adı Fitnədir. Ərəbcədən tərcümə eləyəndə çevriliş, parçalanmaq, xaos mənasını verir. Film müsəlmanların müqəddəs kitabı Quran haqqdadır. Filmin yaradıcısı 44 yaşlı Hollandiyalı Geert Wilders Quranı Adolf Hitler'in Mein Kampf əsərini oxşadır və deyir ki, Quran qadağan olunmalıdır. Maraqlıdır ki, Wilders Hollandiya parlamentinin üzvüdür, Azadlıq Partiyasının lideridir. O, siyasi karyerasında belə yüksəlişə son illər İslamı kəskin tənqid eləməklə nail olub. İndi isə parlamentin tribunasının verdiyi imkanlar sayəsində Hollandiyanın İslam əleyhinə ən məşhur və radikal ictimai xadiminə çevrilib. Parlamentdən qıraqda isə polisin keşiyində yaşayır. Telefonla da danışmır, yalnız mesaj göndərməklə əlaqə saxlayır. Şeytan ayələri kitabından sonra və ya Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarından sonra belə polis himayəsində olan, ancaq istədiyi yerə gedə bilməyən Britaniya yazıçısı Salman Rüşdüdən və ya Danimarka karikaturistlərindən fərqli olaraq Wilders özünü çox yaxşı hiss eləyir. Hollandiyanın Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun rəhbəri Edwin Bakker radiomuza deyir ki, Wildersin baxışları Hollandiyada əksəriyyətin fikrini əks etdirmir. Ancaq onun tərəfdarı az da deyil. Bunlar əsasən yüksək təhsili olmayan işsiz adamlardır. Onları Wildersi müdafiə eləməyə sövq eləyən isə İslamdan qorxmalardır.
They fear Islam and that's the main issue that unites these people.
Onlar İslamdan qorxurlar. Onları Geert Wilders ətrafında birləşdirən əsas məsələ budur. Onlar İslamdan həm Hollandiyada, həm də qıraqda qorxurlar.
Bəs necə olur ki, Hollandiya kimi tolerant yerdə kimsə başqalarına qarşı belə nifrətdən açıq danışa bilir? Bakker deyir ki, Hollandiyada söz azaddır, ancaq eyni vaxtda Hollandiya qanunları nifrətlə danışmağı, nifrəti təbliğ eləməyi qadağan eləyir. Bakkerin fikrincə istənilən halda Wilders hökumətə baş ağrısı yaradır. Hökuməti bu baş ağrısından hələlik qurtaran isə odur ki, heç bir kinoteatr ya televiziya Wildersin filmini göstərməyə meyilli deyil. Ancaq problem ondadır ki, Wilders sonda görsə ki, onun filmini heç kim göstərmir, onda filmi internetə qoyacaq. Və bu halda artıq heç bir hökumət bunun qabağını ala bilməyəcək. Hollandiyada bu mübahisə getdiyi vaxt Romada hər tərəfdən 5 nəfər olmaqla xristiyan və müsəlman dini liderlər görüşür. Görüşə səbəb odur ki, Roma papası Benedikt 2 il əvvəl bir söz işlətdi ki, İslamla zorakılıq arasında əlaqə var. Onda Yordaniya şahzadəsi Qazi bin Məhəmməd bin Talal 138 İslam alimini və 43 ölkənin liderini bir araya gətirərək Roma papasına bir açıq məktub yazdılar. Yazdılar ki, yaşadığımız dünyanın salamat qalması dinlər arasında dialogdan asılıdır. İndiki görüş həmin məktubun nəticəsidir. Ancaq indiki danışıqlara tərəflərin münasibəti fərqlidir. Vatikanın keçmiş rəsmisi indi isə Amerikanın Aqdan İnstitutunun Roma bölməsinin rəhbəri Kişor Cayabalan deyir.
Müsəlman dini liderlər teologiyadan, sırf dini məsələlərdən danışmaq istəyirlər, yəni siyasətdən yox. Vatikan rəsmiləri isə dindən istifadə edənlərdən danışmaq istəyirlər, cihadçılardan, terrorçulardan.
Danışıqların məzmunu ətrafında bu fikir ayrılığını necə aradan qaldıracaqlar hələlik bilinmir.
Elxan Nəsibov dinlərarası münasibətlərdən danışırdı. Nəysə, burada çox istəyərdim, deyim ki, qabaqdan bayram gəlir, Noruz bayramı, odur ki, problemlərindən danışmayaq, adət elədiyimiz kimi, tonqalın üstündən atlananda bu problemlərin ötən ildə qalmasını diləyək və xoş şeylərdən, bayramın özündən danışaq. Amma təəssüf ki, son illər bayramın gəlməsi özü də problemləri yaradır, məsələn, bazarlarda qiymətlərin artımı ilə. Yenə də bu ildə Noruz bayramı qabağı eyni problemlər yaşanır. Bu dəfə həmin problem necə özünü biruzə verir, bundan Kəbiran Dilavəri danışır.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığınız.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycan qadını nədən narazıdır?
Azərbaycan kişisinin Günel Mövluda, Nərmin Kamala, Sevinç Pərvaniyə ehtiyacı yoxdur. Ona mühtü olan, seriala baxıb gic-gic suallar verən, onun corabını yuyan, valideynlərinə hörmət eləyən dırnaq arası qadına ehtiyacı var.
Azadlıq istəyən qadına kişilər nə deyir?
Bu gənc qadındır, deyək ki, təzə gəlib bu ailəyə, bu deyir ki, mənim azadlıqlarım var, ancaq bu ailədə böyük var, kiçik var, qadın var, kişi var, uşaq var, hər şey nəzərə alınmalıdır.
Qadının hüququ nəyə çatır? Etiraz edən gənc qızlar cəmiyyətdə necə qarşılanır? Bütün bunlar sizi maraqlandırırsa, azadlıq dalğasında qalın. 14-24 verilişində gənclərin səsini eşidin.
14-24 verilişi bu kontekstdən həmən sonra efirə girəcək. İndi isə söz verdiyimiz kimi Kəbirən Dilavərinin Noruz bayramı ilə bağlı, artan qiymətlərlə bağlı hazırladığı reportajın sırasıdır.
Noruz bayramına 2 həftə qalsa da bayrama hazırlıqlar başlayıb. Bu bayramda süfrənin bol olması, şirniyyatlarla, çeşidli yeməklərlə bəzədilməsi əsas atributlardan sayılır. Bayrama hazırlıq üçünsə cəmaatın çoxu bazarları üst tutur. Ancaq bu Noruz qabağı qiymətlər çoxunun ürəyincə deyil. Çünki bu mövsüm qiymətlər bahadır. Şəkər bura paxlava üçün lazım olan əsas çərəzlərin, qozun, fındığın, badamın ləpəsi 12-15 manat arasındadır. Vəli kişi deyir ki, bu dəfə bazara özü gəlib. Həyat yoldaşının işini o görmək istəyib. Ancaq gəldiyinə peşman olub.
60 min ləpə aldım. Qoz ləpəsi, 50 minə fındıq ləpəsi. Heyrlə qalır, nə bilim, indi görürəm, bağlaq görəyirəm.
Satıcılarsa deyir ki, qiymət artımı onlardan asılı deyil. Bayram gəlirsə, qiymət artımı az qala adi hala çevrilir.
Gündə-gündən bağlıdır.
Mal yoxdur axı, nəyi yendirək?
Özü bazarda göğərti satan Naibəsə deyir ki, o alıcıları yaxşı başa düşür. Deyir ki, o hələ bayramı hazırlaşa bilməyib.
Nə qədər göğərti sataq ki, 1 kilo ət alar.
Alıcı da yoxdur.
Pul yoxdur, zaman çox kasıb da olanır.
Bu arada unun qiyməti də təzəlikcə qalxıb. Un satanlar da bunu bayramın gəlişi və bayram şirniyyatlarının bişirilməsində una olan tələbatlı izah edirlər. Onu da deyirlər ki, bundan həm də işbazlar da istifadə edir.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar. Heç bir qıtlıq yox. Yuxarı oturan şəxslərin deyim, kiminsə deyim günahlardır ki, qalxıb.
İqtisadçılarsa deyirlər ki, indi qiymətlər hələ o qədər də artmayıb. Ən böyük artım bayrama 3-4 gün qalmış olacaq. Bəs bir ailəyə Novruz bayramını qeyd eləmək neçəyə başa gəlir? Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimlə deyir ki, onların mərkəzi 4 nəfərlik bir ailə üçün qiymətləri hesablayıblar. Ortaya bu rəqəm çıxıb.
4 nəfərlik orta statistik azərbaycanlı ailəsinin bayram xərcləri minimum 200-250 manata başa gələ bilər. Bura aiddir həm Novruz bayramı üçün xas olan ənənəvi şirniyyat stolunun açılması, bayram şirniyyatlarının bişirilməsi, bayram süfrəsinin özünün açılması, Novruz bayramında süfrəyə müxtəlif nemətlər düzülür, tutaq ki, toyuq, balıq, aş və s. və ilə axır. Yəni üçün bunları ən minimal qiymətlərini hesablayanda, bugünkü, yəni mart ayının 5-də olan qiymətlərə görə ən azı 4 nəfərlik orta Azərbaycanlı ailəsi üçün 200-250 manat vəsait lazımdır.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə isə dedilər ki, bayram qabağı bahalaşmanı onlar da gözləyirlər. Ancaq bunun qarşısını açıq almaq üçün yaxın günlərdə kənd təsərrüfatı yarmarkalarının artırılmasını planlaşdırırlar.
Kəbirən Dilavərli, Novruz bayramı bu il Azərbaycan ailəsinə neçə başa gələcək belə deyək sualına cavab axtarmışdı. Azadlıq Radiosunun kontekst verişi isə burada artıq başa çatır. Bugünkü kontekstdə Azərbaycan-Ermənistan arasında atəşkəsin pozulması səbəblərindən, Ermənistanda Amerikadakı prezident seçkilərindən, Naxçıvanda internetə qoyulan qadağalardan, Novruz bayramından və bir də İslam və Xristianlıq arasında başlanan dialoq və gərilən münasibətlərdən danışdıq. Bugünkü konteksti mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
14-24'ün sevgili dinləyiciləri, yenə sizin görüşünüzə gəldik. Yenə sizinlə 25 dəqiqə ərzində aparıcınız mən Vüsal Əlibəli və həmkarım Durna Səfərli. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm və qarşıdan 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı gəlir və bütün qadın dinləyicilərimizi və bütün qadınları bu bayram münasibətlə təbrik edirəm. Verilişimizin bu sayını məhz qadınlara həsr etdi. 25 dəqiqə ərzində bizi izləsəz, etiraz edən gənc xanımın səsini eşidəcəksiniz. Qadın hüquqları sayəsində Azərbaycan kişisinin və Azərbaycan xanımının mövqeyini görəcəksiniz. Bundan başqa siz gənclərin məkanında bir az da gəzirsəz, elanlara, xəbərlərə də rast gələcəksiniz. Düşünürəm ki, bu xəbərlər sizin üçün də, sizin ictimai aktivliyiniz üçün də maraqlı olacaq. Bundan başqa bu həftədən etibarən 14-24-ün hər sayında xatirə dəftəri olacaq və bu gün xatirə dəftərinə imza atanlardan biri də Novella Cəfəroğludur. Onunla bağlı, onun gənclik illəri ilə bağlı etirafları eşidəcəksiniz. Veriliş boyu müzakirələrimiz də olacaq təbii ki. Müzakirələrimiz Azərbaycan qadının hüquqlarının harda başlanması və harda bitməsi kontekstində olacaq. Gənc yazar Günel Mövlud və Nəsimi Cəfərli Şərq qəzetinin müxbiridir qonağım və onlarla qadınların hüquqları, haqları barədə söhbətləşəcəyik. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi. 14-24 verilişində gənclərin məkanındasınız. Bax, elə ondan başlayaq ki, Azərbaycan qadının hüququ harada başlayır, harada qutarır?
Mən əvvəlcədən 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətinə təbrik eləmək istəyərdim hər ikinci və bütün Azərbaycan qadınların. Və istəyərdim ki, elə birinci sözü də Zərif Cinsin nümayəndəsi başlayın.
Aha, buyurun. Görürsünüz, kişi olduğu üçün elə bildi ki, mənə bu imkanı vermək hüququ ondadır. Əslində mən özüm o hüququ ona vermişdim birinci. Amma eyb yoxdur, özüm başlaya bilərəm. Nəinki Azərbaycan qadının hüququ, niyə biz qadını kişidən ayrı tutaraq deyirik ki, qadının hüququ harada başlayır? Kişinin hüququ harada başlayırsa və normal vətəndaşın hüququ harada başlayırsa, qadının da hüquqları orada başlayır.
Mən də düşünürəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyi qarşısında hər kəsin, yəni bərabər hüququ var. Konstitusiyada da cinsə, irqə görə ayrı seçkilik qoyulmayıb. Ancaq qadının azaddır deməklə də onu nəzərə almalıyıq ki, biz yəni təkcə onu düşünməməliyik ki, qadın azad deyiriksə, elə bu sərhədsizdir. Ancaq əxlaqımız, milli mənəvi dəyərlərimiz var ki, onlar qadın azadlığın müəyyən çərçivəyə salır. Buna da eyni zamanda riayət eləmək lazımdır.
Mən isə qətiyyən belə fikirləşmirəm ki, milli mənəvi dəyərlər məhz qadınların üzərində spekulyasiya eləməlidir, məhz öz əxlaqi dəyərlərini qadınlara yeritməlidir, məhz qadın bu əxlaqi dəyərləri yerinə yetirməlidir. Niyə görə bizim milli mənəvi dəyərlər sizin dediyiniz konstitusiyanın salmadığı ayrı seçkiliyi salmalıdır? Əgər siz konstitusiya belə hörmət eləyirsinizsə, niyə milli mənəvi dəyərlərə icazə verirsiniz ki, o ayrı seçkiliyi qadınla kişi üzərində aparsın?
Siz sizin kimi fikirləşən qadınların sayı çoxdur Azərbaycan cəmiyyətində.
Elə problem də ondan yaranır ki, Azərbaycan cəmiyyətində mənim kimi düşünən qadınların sayı çox azdır və çoxu da heç bu cür düşünmək istəmir və çoxun da buna heç ehtiyacı yoxdur.
Belə olan təqdirdə qadınların azadlığının harasa məhdudlaşdırmasını heç də kişilərlə əlaqələndirmək, kişilərlə bağlamaq lazım deyil.
Azərbaycan qadını məhz özü azad olmaq istəmir. Bu azadlıq ona lazım deyil. Gəlin görək, məsələn, Azərbaycan qadının azadlıq anlayışı nədir? Azadlıq onun üçün rahat soyuna bilməkdir, siqaret çəkə bilməkdir, istədiyi vaxt barlara, kafelərə getməkdir, istədiyi vaxt evdən çıxmaqdır, istədiyi qədər seriallara baxmaqdır. Yəni onun azadlıq anlayışı məişət çərçivəsini bir qədər də, bir addım da o yana keçmir. Yəni onun azadlıq arzusunun heç bir ictimai, mənəvi, əxlaqi məzmunu yoxdur.
Bu həftədən etibarən 14-24 özünün xatirə dəftərini yaratdı və bu xatirə dəftərinə ilk imza atan hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğludur. Onunla həmkarım Durna Səfərlinin müsahibəsini dinləyək, sonra davam edək.
Yesterday all my troubles seem so far away.
Gəncliyin ilk uğuru.
İlk gənclik uğurumuz məktəbi qurtarmaq, gümüş medalla məktəbi qurtarmaq idi. Yəni o ilk gənclik uğurum idi. Gənclik illərim universitetdə uğurluydu.
Gənclik səhvi.
Gənclik səhvim çox olubdu.
Məsələn?
Onu pıçıldayaraq demək istəmirəm. Çox çılğın olmuşam, istədiyim fənni seçməmişəm. Yəni, universitetə girmişəm, amma öz istədiyim fakültətə girməmişəm. İstədiyim sözü deyə bilməmişəm. Biz Salcınitını oxuyurduq, biz oxuyurduq Sakharovu. Biz onların hamısı haqqında ancaq pıçıldaya danışırdıq. İndi bu saat məsələn azadlıqdır. Biz nə istəyirik, kimdən istəyirik? biri ondan danışıram.
Gənclik mübahisəsi.
Gənclik mübahisəm Əbrtaz Elçibəylə olub birinci dəfəm. Yəni mən onda ona irad tutmuşam ki, hanı bax Rusiyanı onda Əbrtaz bəy çox millətçi rolunda çıxış eləyirdi. Yəni bizim millətimiz bunu elədi, bizim millətimiz bunu elədi. Ondan mübahisə elədim ki, ən yadımda qalan mübahisə ki, hanı Azərbaycanda dissidentlər, hanı Azərbaycanda söz deyənlər, hanı Azərbaycana məsələn düzgün sözü deyənlər. Biz bunu hamısını Rus ədəbiyyatından bilirik. Biz bunu hamısını Moskvadan öyrənirik. Bunu deyəndən sonra Əbrtaz bəy heç nə demədi. Amma sonra Kələki kəndində, çay qırağında, fanar ışığında mənə Azərbaycanın bayrağını göstərdi. Mənim üçün o çox böyük bir hadisə idi ki, Azərbaycanda da demokratik cümhuriyyət olubdu, Azərbaycanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olub, Topçu Başlı olub. Yəni, belə bir şeylərin heç birisi bizə məlum deyildi.
Etiraf. I'm not half the
man I used to be. Etiraf edirdim ki, doğrudan da Azərbaycan ədəbiyyatını az bilirdim, indi də az bilirəm. Yəni, oxumuşam, amma mən etiraf edirəm ki, birinci sinifdən məni Azərbaycan məktəbinə qoysaydılar. Bəlkə də mən Azərbaycan dilini sərbəst bilərdim, Azərbaycan ədəbiyyatını yaxşı bilərdim, şeirləri əzbər deyə bilərdim. Yəni, bax, bunu etiraf edə bilərəm ki, bu mənə çox bir miskinlik gətirir də, yəni, çox özümü pis hiss edirəm ki, Azərbaycan dilini mükəmməl bilmədiyim üçün.
Xatirə dəftərindən sətirlər.
Xatirə dəftərində şeirlər yazmışam. Cavanda hamı şeir yazırdı, mən də şeir yazırdım. Xatırda qalan atamın, mən gəncliklə atamın ölümü idi. 16 yaşında atamı itirmişəm mən. Ən ağır günlərində ona şeir yazmışdım və salam. O bir o ya, xatirə dəftərində o qalan.
Yesterday. Efirdə 14-24 verilişidir. Müzakirələrlə, xəbərlərlə, anonslarla, gənclərin həyatından olan epizodlarla, hekayətlərlə dolu olan 14-24-də xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan qadının hüquqlarından bəhs edir. Bu qadının hüququ harda başlayır, harda bitir? Müzakirəyə qoşulan həm söhbətlərim Nəsimi Cəfərli Şərq qəzetinin müxbiri, Günəl Mövlud Alma qəzetinin yazarı. Konkretləşdirək, bax, Azərbaycan qadının nəyə haqqı çatır, nəyə haqqı çatmır? Əvvəlcə ailədən başlayaq.
Təhsildən başlamış, o böyüyəndə, yəni ailə qurana qədər, ailə qurandan sonra orada onun qarşısına bir çox maneələr yaradılır. İstər təhsillə bağlı, istər elə azad evdən çıxmaqla bağlı, istər onun geyim tərzi ilə bağlı, istər düşüncələri ilə bağlı, sabah ailə quranda bununla bağlı hər cür məhdudiyyətlər yaradılır. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycanlı qız hələ gənc ikən, hələ məktəbli ikən istəsə, onun içində bu daxilində bu azadlıq duyğusu olsa, azadlıq istəyi olsa, yəni o özünü azad, yəni kimdənsə asılı olmayan varlıq hiss eləsə, Azərbaycanlı qız hələ məktəbli ikən özünü ictimai bir varlıq kimi təsdiq eləyə bilsə, bu məhdudiyyətlər onun qarşısına heç qoyulmazdı. Yəni, qız bütün günü kitabxanalarda keçirsə, dərnəklərə getsə, hansısa ictimai işlərdə iştirak eləsə, ictimai aksiyalara qoşulsa, niyə də valideynlər, atanı onun qarşısına hansısa məhdudiyyətlər qoymalıdır? Məhdudiyyətlər o vaxt qoyulur ki, yəni mən bayaq dediyim kimi, qızların bizim milli mentalitetdə zərərli hesab olunan bu atributlara meylliliyini görəndə qoyulur. Amma bu meyllilik olmasa, heç o məhdudiyyətlər də qoyulmaz. Amma mən yenə təkrar edirəm ki, hətta bunları belə qadının əlindən almaq və ona bu məhdudiyyətlər qoymaq olmaz.
Sizin dediyinizə bir daha təsdiqlədir ki, Azərbaycan qadını belə deyək, qadınların o tam azadlığına hələ hazır deyil. Nə cəmiyyətimiz hazır deyil, nə qadınlarımız ona hazır deyil.
Niyə hazır deyil? Çünki
siz özünüz də bildirdiniz ki, o daha çox o mənfi şeylərə meyl olur.
Niyə bunu araşdıraq da niyə hazır deyil? Niyə qadın ictimai varlıq olmaq istəmir? Niyə ictimai azadlıq istəmir? Ona görə ki, Azərbaycan kişisinin, Azərbaycanlı ailəsinin, Azərbaycan cəmiyyətinin həmin o ictimai azad, ictimai məxluq olan qadına ehtiyacı yoxdur. İntellektual qadına ehtiyacı yoxdur. Niyə qızlar kitabxanaya getmir? Niyə oxumaq istəmir? Çünki Azərbaycan kişisinin intellektual, istedadlı qadına ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan kişisinin Günəl Mövluda, Nərmin Kamala, Sevinç Pərvaniyə ehtiyacı yoxdur. Ona mütü olan, seriala baxıb gic-gic suallar verən, nə bilim, onun corabını yuyan, ondan sonra valideynlərinə hörmət eləyən dırnaq arası bir qadına ehtiyacı var.
Deyirsiniz ki, orada ailədə müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Mən o məhdudiyyətlərin tətbiq olunmasının əleyhinəyəm, əleyhinə deyiləm, çünki olmalıdır, bizim milli mənəvi dəyərlərimiz var, əxlaqımız var. Məsələn, tutaq tutaq ki, bu gənc qadındır, deyək ki, təzə gəlib bu ailəyə, bu deyir ki, mənim azadlıqlarım var, ancaq bu ailədə böyük var, kiçik var, qadın var, kişi var, uşaq var, hər şey nəzərə alınmalıdır. O təkcə özünün bu, mən bunu istəyirəm deməklə alınmaz axı, bu olan şey deyil.
Həmkarım Durna Səfərli 14-24 üçün bir gənc xanımın həyatından uğur hekayəti hazırlayır və ya buna bir gəncin həyatından epizod da demək olar. İndi onu dinləyək, görək etiraz edən xanımlar hansı qadağalarla üzləşirlər.
Bu sonuncu dəfə tutulanda bizə 15 sutka vermək istəyəndə olmuşdu. Rəis gəlmiş, bizə demişdi ki, bizim ərazidə aksiya ümumiyyətdən eləməyin, eləsə sizə 15 sutka verəcək. Başladı üstümüzə qışqırmağa ki, sizi tutduracam, sizi məhv eləyəcəm.
O ilk dəfə öz ailəsində qadağalarla üzləşib. Hər qadağaya sərt reaksiya göstərməsi isə ona heç də asan başa gəlməyib. Nərmin Ramazanova 2005-ci ildən Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvüdür. Hərəkatın qadın məsələləri departamentinin rəhbəridir. Təşkilata üzv olduğu gündən gənclərə qoşulub aksiyalara getməkdən zövq alır. O, cəmiyyətdə gördüyü haqsızlıqlara qarşı etiraz etməyə özünə borc bilir. 18 yaşlı Nərmin indiyə də keçirdiyi aksiyalara görə 10 dəfə polis şöbəsinə düşüb.
Həm konkret mövcud problemə görə, hal-hazırda Azərbaycanda məsələn təhsil problemi varsa, bu problemə görə aksiya eləyəndə, yəni iştirak etməliyəm, bunu özümə borc hesab edirəm. Sadəcə tipik Azərbaycan gənci kimi oturum ancaq musiqiyə qulaq asım, mobil telefonla oynayım, çata girim. Yəni bunlar mənim maraq dairəmdə olan bir şeylər deyil. Mən daha çox ictimai problemlərə etiraz etmək istəyirəm. Nəsə bir özümün rolu olmaq istəyirəm ki, mənim də bu cəmiyyətdə bir rolum olsun bu gənclik üçün.
Nərmin düşünür ki, həyatının ən böyük uğuru dalğaçı olmasıdır. Öz yaşıdları ilə küçədə ayaqyalın gəzməyi, təhsil qanununun qəbul olunmamasına etiraz olaraq tələbələrə ağ kağız paylamağı, rüşvətə yox demək üçün aksiya keçirməyi həm cəmiyyətin, həm də valideynlərinin qınağına səbəb olub.
Təzə-təzə, həm də uşaq idim, cəmi 16 yaşım təzə olmuşdu. Ona görə çox qarşı çıxdılar, neçə dəfə gəldilər uşaqlarla görüşdülər, danışdılar. Evləri yığışdırmalısan, sənin dalğada nə işin var, uşaqsan, belə şeylər olub, ondan sonra da yəni keçib gedib. Hal-hazırda əlladı.
Dalğada ictimai fəallığı Nərminin həyat tərzini tamamilə dəyişdirib.
Həyatımı başdan ayağa dəyişib, təfəkkürümü dəyişib, mənə bilik verib, məktəb olub, dostlar qazandırıb yaxşı, sevdiyim insanı qazandırıb.
Nərmin səhər axşam roka qulaq asır. Səbəb isə rokun etiraz musiqisi olmasıdır.
Rok həm sevdiyim musiqi janrıdır, həm rokda biz də nəyəsə etiraz edirik, nəyəsə aksiya keçirdirik. Rok daha çox etiraz musiqisi olduğu üçün daha çox bizə yaxındır sözlərində. Ən azı sözlərində fəlsəfə var. Rok mənim üçün daha çox musiqi janrından biraz daha çox fəlsəfədir. Pink Floyd, Another Prince in the Wall.
We don't need no education. We don't need no thought control.
Nərmin özünü azad qadın hesab edir. Onun ən böyük arzusu azad cəmiyyətdə yaşamaqdır.
Efirdə 14-24 verilişidir. Müzakirələrlə, xəbərlərlə, anonslarla, gənclərin həyatından olan epizodlarla, hekayətlərlə dolu olan 14-24-də xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan qadının hüquqlarından bəhs edir. Bu qadının hüququ harda başlayır, harda bitir? Müzakirəyə qoşulan həm söhbətlərim Nəsimi Cəfərli Şərq qəzetinin müxbiri, Günəl Mövlud Alma qəzetinin yazarı. Müzakirələrimizə davam edək. Nəsimi, belə bir sual, sırf gənclərə ünvanlandığından bu veriliş, məsələn, bu 16-17 yaşlı qıza hansı qadağa qoyulur məsələn evdə?
Yəni şəxsən mən özüm fikirləşirəm ki, mən hansı qadağanı qoyardım?
Buyur,
bizə buyur. Elə sual qadağa, elə qadağa
qoyulur. Təbii ki, sənin timsalında.
Məsələn 17-18 yaşında qızın vaxtı-vaxtında evə gəlməməsi bu qəti şəkildə olmazdı. Yəni o hara gedib gəlməsinə maraqlanmalısan. Geyiminə maraqlanmaq lazımdır. Başqa hansı işlərlə məşğul olur? Yəni bunun əyləncə belə deyək də hansı nələri əyləncə kimi seçir özünə ki, boş vaxtı keçmək üçün. Bunları nəzərdən qaçırmaq olmaz.
Diskoteka bara gedə bilərmi?
Olmaz.
Bir dəqiqə, niyə bütün bu məhdudiyyətlər, bu nəzarətlər həmin yaşda oğlanlara qoyulmur?
Niyə ki, mən razı deyirəm ki, oğlanlara da qoyulmur. Əslində, normal ailədə, tərbiyəli ailədə heç də 17-18 yaşında oğlanı gecə buraxmırlar ki, səhərə qədər getsin, diskotekada barda yatsın.
Əvvəla elə deyil. 17-18 yaşlı qıza qoyulan məhdudiyyətlər Azərbaycanda oğlanlara qoyulmur.
Bir şeydə nəzərə alaq ki, qadını, qızı ümumiyyətlə ağ bir kağız parçasına müqayisə edirlər ki, ora ləkə düşsə o silinmir. Yəni bizim əxlaqımıza, bizim...
Siz ləkə nəyə deyirsiniz? Nə mənə ləkə gətirə bilər?
bilər.
Hansısa qızın, hansısa gündə bir oğlanla belə deyək ki, münasibət qurması və yaxud gəzməsi onun üçün ləkədir.
Niyə bəs oğlanlar da gündə bir qızla gəlsə, niyə bu oğlan üçün ləkədir?
Bu artıq bizim əxlaqımızdan gələn bir şeydir.
Bir dəqiqə.
Azərbaycanlı siz
deyirsiniz, normal baxırsınız ki, qız gündə bir oğlanla gəzməməlidir, eləmi?
Bəli.
Amma oğlan, yəni tez-tez sevgililərini dəyişə bilər. Cəmiyyət əgər qızın gündə sevgili dəyişməsinə pis baxırsa, qıza ləkə gətirəcək bir şey baxırsa, oğlanın təcrübəsində buna normal baxır. Amma cəmiyyət bir şey unudur ki, o oğlanın tez-tez dəyişdiyi sevgililər bəs kimlərdir? O da yenə həmin qızlardır da.
İndi istədim bir məsələyə də toxunaq. Məsələn, Nəsimidir ki, 16-17 yaşında qıza qadağa qoyulmalıdır bəzi məqamlarda. Bəs ümumiyyətlə gənc qıza nə vaxt azadlıq, nə vaxtdan başlayıb azadlıq verməli? Yəni azadlıq o mənada deyirəm ki, bir müxtəriyyət. Məsələn, xaricdə elədir ki, gənc qızlar bir, yəni yaş məhdudiyyətindən sonra artıq valideynlər onların şəxsi həyatlarına belə müdaxilə etməyə çəkinirlər. Ümumiyyətlə bu doğru yoldurmu və Azərbaycanda vəziyyət necədir?
Belə bir Yunan filosoflarından hansısa bir fikri var ki, sənin əlin mənim üzümə dəyənə qədər azaddır. Yəni azadlıq deyəndə onun da tam azadlığın da müəyyən çərçivəsi var. Müəyyən çərçivədə azadlıqdan söhbət gedir.
Ona bax, nə vaxtdan verilməlidir?
Məncə heç vaxt verilməli deyil.
Mən isə belə fikirləşirəm. Baxır, azadlıq.
Baxır hansı azadlıqda? Məsələn, nə azadlıq? Məsələn, ona belə deyək, istədiyi kimi geyinmək azadlığı nə vaxtdan? Mənə gəlir ki, istədiyi kimi geyinmək azadlığı heç vaxt verilməli deyil.
Azərbaycan qadınının azad olması üçün heç bir böyük problem yoxdur. Sadəcə Azərbaycan qadının içində o mənəvi azadlıq olsa, o daxili azadlıq olsa, o istədiyi yaşdan bu azadlığı əldə eləyə bilər. Mən nə ziyalı olmayan, nə müasir olmayan bir ailədə doğulub böyümüşəm. O ailədə təhsil almışam. Yəni bütün təhsilimi də, ondan sonra ictimai işlərimi də hamısını o ailədə ola-ola görmüşəm və mənim qarşıma qoyulan məhdudiyyətləri də çox asanlıqla, heç bir problem yaşamadan mən həll eləyə bilmişəm və görmüşəm ki, azadlığı əldə eləmək o qədər asan bir şeydir ki, baxmayaraq sənin valideynlərin, qardaşların, güclü nəslin nümayəndələri sənə hansı təzyiq eləyirlər, eləsinlər, sənin daxilində bu azadlıq varsa, o maneələri keçmək çox asandır və azadlığı da heç vaxt ata, qardaş, cəmiyyət adama vermir, qadın azadlığı özü almalıdır.
İşdə nəyə haqqı çatır məsələsinə gəlir. Rəqəmlər də göstərir ki, Azərbaycanda yüksək vəzifələrdə kişilərin sayı daha çoxdur qadınlara nisbətən. Məsələn, nazir qadın yoxdur, polis qadın yoxdur, hakim qadın yoxdur. Parlamentdə olan qadınların sayı 11% təşkil edir cəmisi. Və bunun səbəbi nədir sizcə?
Bu səbəbdə yenə qadınların özünün yəni siyasi aktiv olmamasındadır. Günel xanımla razılaşıram ki, qadınlar özü buna cəhd göstərmir.
Amma mən bu problemi biraz belə romantik tərəfdən yanaşmağın tərəfdarıyam.
Buyurun.
Azərbaycan qadının problemi odur ki, o ictimai, siyasi varlıq olmağın asanasında dayanda seçim qarşısında qalır. O əgər özünü ictimai varlıq kimi təsdiq eləsə, cəmiyyət qarşısında o qadınlığını itirməlidir. Yəni qadın öz qadınlığını da, zərifliyini də, nə bilim, parfümeriyasını da, məişətini də o ictimai işlərlə bərabər apara bilmir. O seçim qarşısındadır. Ya o güclü belə necə deyək, ya babək olmalıdır, ictimai siyasi məxluq olandan sonra, ya da ki ümumiyyətlə heç olmamalıdır, o qadınlığını qoruyub saxlamalıdır. Əvvəla ictimai siyasi varlıq olandan sonra qadına baxış tamam başqa cür olur Azərbaycan cəmiyyətində. Çox qadınlar da mənəvi cəhətdən möhkəm olmadığı üçün buna hazır olmurlar. Cəmiyyət ictimai varlığı qadını hələ qəbul etməyə hazır deyil.
Qadın daha çox ictimai vəzifəsinə görə deyil, yəni o kişinin himayəsini öz üzərində hiss eləyəndə daha gözəl görünür Azərbaycan cəmiyyətində. Bu bizim özünə məxsusluğumuzdur.
Amma bunun ikisini də paralel aparmaq olar.
Nəsmi bir sualım var. Nəsmi işgüzar qadın obrazı kişilərin gözündə nə deməkdir?
Yəni
xəncərli xala. Bu doğrudan xəncərli xala. Yəni Azərbaycanlı kişilər qadınlara, ictimai qadınlara elə baxır, işgüzar qadınlara. O dominantdır, o xəncərli, o babəkdir.
İndi isə elanları eşitməyin vaxtı gəlib çatıb. Dinləyək sonra söhbətimizə davam edərik.
Ana olmağa hazırlaşan gənclər üçün analıq məktəbi açılacaq. Analıq məktəbində 10 dərsdən ibarət təlim kursu keçiriləcək. Rasional inkişaf uğrunda qadınlar cəmiyyətinin verdiyi məlumata görə kursda iştirak pulsuzdur. Kursda qadınlara reproduktiv sağlamlıq, hamiləlik, doğuş, sağlam analıq, körpəyə düzgün qulluq barədə məlumat veriləcək. Gənc analara əsasən Azərbaycanın olan həkimlər dərs keçəcək. Burada Almaniya və Polşa həkimlərinin təcrübəsindən istifadə olunacaq. Analıq məktəbinin məzunlarına Azərbaycan dilində nəşr olunan ilk qadın sağlamlığı ensiklopediyası hədiyyə veriləcək. Analıq məktəbində iştirak etmək üçün martın 8-nə dək müraciət etmək lazımdır. Feminizmlə bağlı diskussiyaya qoşulmaq istəyirsiniz? Bu, Gənclər Mərkəzinin keçirdiyi tədbirdə iştirak etməklə mümkündür. Diskussiya martın 7-sində saat 5-də başlayacaq. Qadınlar bayramı münasibətlə təşkil edilən diskussiya hər kəs üçün açıqdır.
Efirdə 14-24 verilişidir. Müzakirələrlə, xəbərlərlə, anonslarla Gənclərin həyatından olan epizodlarla, hekayətlərlə dolu olan 14-24-də xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan qadının hüquqlarından bəhs edir. Bu qadının hüququ harada başlayır, harada bitir? Müzakirəyə qoşulan həm söhbətlərim Nəsimi Cəfərli Şərq qəzetinin müxbiri, Günel Mövlud Alma qəzetinin yazarı. Müzakirələrimizə davam edək.
Günel xanım, siz yazılarınızda dəfələrlə qadınlarla bağlı problemlərə müraciət etmişsiniz. Bu sizi danışdıran nədir?
Mən istəyirəm ki, onlar da mənim kimi fikirləşsin. Onlar da öz hüquqlarını bilsinlər. Onlar da daxilən azad olsunlar. Onlar da azadlıq da istəyəndə bu azadlığı başqa cür, daha iri çapda istəsinlər. Bu azadlığı onun üçün istəsinlər ki, sevə-sevə oxuduğu qəzet bağlanında çıxıb etiraz eləmək üçün istəsinlər. Sevdiyi yazıçını həbs olunanda çıxıb etiraz üçün eləmək üçün istəsinlər. Heç olmasa şəhərdə məsəl üçün velosiped yollarının olmamasına etiraz eləmək üçün istəsinlər bu azadlığı. Daha siqaret çapında, geyim çapında, bar çapında istəməsinlər. Və nə qədər ki, Azərbaycan qadını azadlığı o çapda istəyir, o miqyasda istəyir, onun mübarizəsi də elə xırda çapda olacaq. Nə vaxt ki, onun arzusu ictimai məzmun qazanacaq, onun mübarizəsi də ictimai olacaq, mübarizəsi də geniş çapda olacaq və onun o azadlığa daha çox haqqı çatacaq və o azadlığı qazanacaq.
Bəs qadın azad olması üçün nə etməlidir?
Qadın doğuluşdan artıq azad doğulur. Amma bu azadlığı davam elətdirmək onun əlindədir. O birincisi savadlı olmalıdır. İkincisi ictimai şeylərə meyilli olmalıdır. Bilirsiniz necə? Qadının məzmunu olmalıdır. Azərbaycan qadının məzmunu yoxdur. İctimai, siyasi, mədəni, mənəvi, əxlaqi məzmunu yoxdur. Bu məzmun olsa, onun azadlığı ilə bağlı heç bir problem olmaz. Azərbaycan qadının təkcə məişət məzmunu var. Bəlkə də bu ondan irəli gəlir ki, cəmiyyət də qadından ancaq bunu istəyir. O gözünü açıb görür ki, özünü məişətdə təsdiq eləməsə, indi bu qadının da üstünə bu qədər düşmək olmaz. Qadın neynəsin? Görür ki, ancaq özünü bu cür təsdiq eləyəndən sonra ona hörmətlə yanaşırlar. Kiminsə gəlini deyilsə, istəyir Nobel alsın. Azərbaycan o qadına hörmətlə baxmırlar. Bozbaş bişirə bilmirsənsə, sən istəyirsən get belə Orxan Pamukoğlu mənə lazım deyilsən də.
Elə də olmalıdır.
Qadın neynəsin? Qadın görür ki, bütün kişilər bu cür fikirləşir.
Yaxşı, belə deyək də, Cəfər Cəfvarlının sevili çadrasından tanınan bəri biz qadın azadlığından, qadın hüquqlarından danışmağa başladıq. Nə zaman buna son veriləcək? Yəni o məndə son veriləcək deyirəm ki, yəni qadınların azadlıq mübarizəsi nə vaxt sona çatacaq?
O vaxt son veriləcək ki, qadın o çadranı atandan sonra da bir addım irəli gedəcək azadlıq istiqamətində. Çünki qadın ancaq elə o çadranı atıb, o çadranı atandan sonra heç nə eləməyib.
Məncə o çadranı atanda artıq o çadranı atmağa tam hazır idi qadınlar. Cəmiyyət hazır idi artıq onda ki, qadın çadranı atsın. Bizdə də nə vaxt ki, cəmiyyət daha növbəti addımların atılmasına hazır olacaq, o zaman o addım atılanda daha normal olacaq. Biz elə fikirləşirik ki, nəsə dəyişməlisə bu bir dəqiqənin içində, bir il içində olan şey deyil. Kişilərimiz, qadınlarımız buna hazır olmalıdır ki, həmin səviyyə gəlib çatsın. Məncə hazır olanda bu, yəni addım atmağa ehtiyac olacaq. Öz-özündən
çadrasını atanda, Azərbaycanda qadın çadrasını atanda cəmiyyət qəsiyyən buna hazır deyildi. Biz bilirik ki, nə qədər qadınlara təzyiqlər olunub, qadınlar öldürülüb buna görə atası qardaşı tərəfindən. O 49%-in qarşısında 1%-isə də yenə belə qadınlar var və o qadınlar da cəmiyyəti silkələmək, şoka salmaq, dəyişmək iqtidarındadırlar.
Əgər dəyişməyə doğru gedirsə, onda artıq bizim kişilərin də fikri başqa cür formalaşacaq. O dəyişikliyə gəlir, o həddə çatacaqsa ki, Azərbaycan cəmiyyəti qəbul edəcək, qadının tam azad olmasının hazır olacaqsa, onda o biz istəsək də, istəməsək də olacaq.
Mən fikirləşirəm ki, cəmiyyət o vaxt irəli gedəcək, qadın o vaxt öz azadlığını cəmiyyətə yerdə biləcək ki, Azərbaycan cəmiyyəti dəyər deyəndə, əxlaq deyəndə, Nəsimin dediyi kimi o dəyərləri, o əxlaq səviyyəni gətirib məişət səviyyəsinə endirməsin. Sizin də bayaqdan dediyiniz əxlaq və dəyər deyilən şeylər məişət çapından bir addım da o yana getməyib.
Məncə bizim belə bu cəmiyyətimizin şəkli daha gözəldir və daha mənalı belə həyat.
Çox maraqlı müzakirə alındı. Qadınlarımıza da bu 8 mart ərəfəsi bir töhfəmiz olsun. Çox sağ olun.
Mən
dəyərli vaxtınızdan ayırıb gəlib müzakirələrə qoşuldunuz.
Mən arzu edirəm ki, qadın əvvəlcə o içindəki azadlığı tapsın, sonra isə onun azad olmağı heç də çətin olmayacaq. İnanın ki, maneələr çox azdır.
Tək özün hazırsaysan bunu.
Çox sağ olun. Sağ. 14-24-ün bu sayda belə sona çatdı. Hər etdiyimiz yenilik sizin könlünüzü oxşamaq üçün, sizin qulaqlarınıza dinləmək üçündür. Bizi internet ünvanımızda azadlıqradiosu.az saytında və ya telefonla zəng edib darıya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 436-77-40. Verişimizi isə Alma qəzetinin yazarı Akşin Yenisenin bir statıyla bitirəcəyik. Mən isə sizinlə gələn verişə dək sağolaşıram. Hələlik.
Zamana insanın bədəni lazımdır. Məncə ömür qocalıqdan uşaqlığa doğru başlasaydı, daha gözəl olardı. Onda bu qoca fahişə axırda məsum bir qız uşağına çevrilər və ölərdi.